Radio Beograd 2.
Bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući
veta. Dobro jutro. Rafinerija u Pančevu namerava da napravi odlagalište za opasan otpad, a većina građana sa tim nije upoznata. Posle decenije života u sredini koja je sinonim za zagađenje, mnogi samo mole da imaju prednost u zakazivanju pregleda na skeneru. Da li stvarno ne može drugačije? Čućete Sanju Marković iz udruženja Zeleni most. Napadi na ekološke aktiviste su napadi na građane. Sprečiti korupciju i uništavanje životne sredine tiče se svih nas. O načinima borbe i pruženju podrške govori Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Agencija za zaštitu životne sredine objavila je izveštaj o kvalitetu vazduha u Srbiji za 2019. godinu. Analizira ga gost emisije Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole. Čućete i ko je dobitnik velike povelje Zelena planeta za učinjeno dobro prirodi, koju dodeljuje Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Someone waiting for me, and when I see her,
Sve veći pritisak na organizacije i ekološke aktiviste, a taj pritisak pretvara se i u pretnju. Govorili smo prošle nedelje o onome što je neki fantomski portal Prismotra objavljivao o članovima CEKOR-a, Centra za ekologiju iz Subotice. Mogli ste da čujete šta o tome kažu i aktivisti i njihov pravni zastupnik. Nije Prismotra napala samo članove CEKOR-a, napadi su i na ostale ekološke aktiviste i nije reč samo o ovom portalu. Napadi stižu sa različitih strana i jedna od loših stvari u tome je što pojedini mediji to potpuno bez provere objavljuju i onda prosto zvuči kao da su ti ljudi krivi. Dakle, svi oni koji to čuju, ostaće im negde u svesti da su čuli, na primjer, za CEKOR, aha, to su oni što su plaćeni da budu izdajnici i da podrivaju svoju zemlju. A dakle, šta je suština? Suština je u tome da se svi ovi ekološki aktivisti bave temama koje su izuzetno važne za društvo, važne su za sve nas, to su uglavnom teme koje se tiču zaštite životne sredine, koje se tiču sprečavanja korupcije i koje ukazuju na to ko pravi probleme i štetu. I naravno da onima koji prave probleme i štetu nikako ne odgovara da se to sazna, posebno im ne odgovara da prestanu da prave probleme i štetu. I ono što mi svi treba da shvatimo, da te civilne organizacije, ta udruženja, da to nisu neki ljudi koji su tamo od nekud došli, dakle to su sve građani. Građani kao što smo građani i mi, i da i oni koji nisu u nekom udruženju ne znači da ne mogu ništa da urade i ne znači da ne rade ništa. Dakle, hajde da vidimo šta možemo da uradimo i šta treba da znamo kada su u pitanju ovakvi napadi na neke ljude koji su ekološki aktivisti i na koji način bi trebalo to da primimo i o tome da razmislimo ako čujemo negde na nekom mediju. Dakle, to su napadi na građane, sprečiti korupciju i uništavanje životne sredine tiče se svih nas. O načinima borbe i pružanju podrške govori Maja Stojanović iz građanskih inicijativa.
Kad kažemo civilno društvo nisu neke tamo organizacije koje su nastale iz ne znam kojih razloga, to su građani koji se udruže oko različitih tema. Ali kad pričamo o napadima koji se dešavaju sada i kada pričamo o ome što radi Prismotra danas, mi pričamo jednostavno o napadima na građane. Znači, mi danas imamo ovakve napade skoro svakodnevno, oni se dešavaju u različitoj formi, različitim sredstvima. Ja bih rekla da ovo što je Prismotra uradila, mene uopšte ne čudi što tu nema imena i prezimena, što tu nema urednika. Takvi portali kao što je bila Istragaras, kao što su različite organizacije koje se prave zbog toga, kao što Nacionalna avangarda i ostali, to je samo paravan za pritisak na one građane koji hoće da ukažu na probleme i da doprinesu demokratizaciji ili razvoju ovog društva. Mi primećujemo u tri oblasti najviše napada, u stvari ta tri prava su nekako osnov da jedno društvo bude demokratsko. Po nama, iz naše perspektive, osnov da društvo bude demokratsko jeste da građani mogu da utiču na njega. Jedna najosnovnija stvar su izbori, ali izbori nisu ništa ukoliko država između samih izbora ne sluša šta joj građani kažu i ne uključuje ih u svoj rad. Dakle, tri su osnovna prava. Prvo je to sloboda udruživanja. Sloboda udruživanja se napada i na ove načine kao što su tu, ti portali, niko ne zna čiji su, koji napadaju civilno društvo, preko razvoja GONGO, to jest vladinih organizacija koje onda simuliraju pravo civilno društvo i simuliraju podršku vlastima na različite načine, do onih spiskova ili administrativnih pritisaka kada se jednostavno administrativno ukazuje da neka organizacija ne radi svoj posao. Tu su i sloboda okupljanja i sloboda informisanja, i od sloboda okupljanja već znamo da različite inicijative građana gde se oni okupljaju oko parkova ili oko nekih drugih društvenih problema, da oni automatski dolaze na prepreke, automatski podiže država krivične ili prekršajne prijave zbog nelegitimnog organizovanja okupljanja, što uopšte nije tačno. Taj naziv pritiska ima i naziv globalno, kako se zove, kada se vi pravnim sredstvima borite protiv građana na veoma nelegitiman i nelegalan način. I treća stvar je sloboda informisanja. Ja bih je vezala malo i za ovo što se ovde dešava. To je to puštanje lažnih vesti o određenim stvarima kroz različite formate, a sa druge strane i različite medije provladine koji su bliski vlastima, a sa druge strane pritisak na one medije koji su slobodne i koji bi sad izvestili o ovome na pravi način. S druge strane, oni se ne vide u šumi informacija koje onda daju nelegitimni mediji, oni koji puštaju lažne vesti. I što se tiče samog odgovora, ja mislim da odgovor mora da bude zajednički, mora da bude jak. Mislim da je prva stvar pravna sredstva. U tom kontekstu bih pomenula, na primer, presudu inicijative mladih za ljudska prava protiv Informera, gde je apelacioni sud potvrdio, gde je presuda za govor mržnje zato što su ih nazvali stranim agentima i stranim plaćenicima. Mi smo uvek bili pristalice toga da se podižu krivične prijave, pa makar protiv NN lica, ukoliko ne znamo ko je stoji za tog sajta, ali u svakom slučaju tu je tužilaštvo koje to treba da istraži. I u principu bilo koje jelte pravna sredstva, kao što je savet za štampu i ostale stvari, gde mi možemo stvari da utvrdimo ko je na koji način i kako prekršio novinarski kodeks. Sada pričamo o ovima koji su preneli ovu vest. Mi moramo da se bavimo i takozvanim političkim sredstvima, to su ove konferencije za štampu. Znači, mi moramo da dobijemo veći prostor u društvu kako bi oni saznali zašto se ove stvari dešavaju, kako bi građani saznali zašto se dešavaju. I taj uticaj ne samo na ove organizacije koje su napadnute, nego na ljude koji rade u njima. Ja bih tu proširila možda taj uticaj. Tu su i svi oni koji možda planiraju da se angažuju u nekom trenutku. Ne u okviru CEKOR-a, ali na zaštiti životne sredine u malim zajednicama, i koji će ovakve napade da vide kao prepreku da oni uopšte bilo šta urade sutra. To moramo da sprečimo, da se ove konferencije tome služe, da mi pokažemo da ne damo na bilo ko građane na koji hoće nešto da uradi za svoju zajednicu. I treće, naravno, ta solidarnost. Mislim da moramo u trenutku kad je neko napadnut, da iskoristimo sve svoje kanale komunikacije, da teme kojima se ta napadnuta organizacija bavi, da ih usmerimo ka javnosti. Znači, da jednostavno pokažemo da kad bilo koje napadne, da li zato što se bori protiv korupcije, za zaštitu životne sredine, civilno društvo ima mnogo više kanala, imamo dosta organizacija kojima radimo, imamo kanala prema građanima, imamo kanala prema međunarodnoj zajednici, imamo različitih prema medijima, da jednostavno treba to da nađemo način da iskoristimo, da ove informacije o tome kako se i na koji način zagađuje životna sredina, da mi moramo svi da budemo tu, da jednostavno bilo koji napad znači još veću vidljivost. Mislim da je to jedini način da stanemo ovome na put.
Bilo ovo Maja Stojanović iz građanskih inicijativa. Everything I need.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće pesnikinja Nina Živančević.
Ovo je emisija Čekajući vetar. Ovog jutra sa nama je i Sanja Marković iz Udruženja Zeleni most iz Pančeva. Sanja, dobar dan.
Dobar dan.
Ja se iskreno nadam da ćemo jednom da se čujemo, vidimo i proslavimo boljim povodom, ali opet Pančevo kao crna rupa i kao crna tema. Kako vama emotivno to izgleda? Pretpostavljam da vam je već više dosta ako se upoznate sa nekim koji iz nekog drugog kraja Srbije i kad kažete da ste iz Pančeva, pretpostavljam da su vrlo često komentari, jao Pančevo, je li to ono upravo gde je zagađeno?
Upravo tako, to se mnogim ljudima dešava, ali ono što je najinteresantnije, nekako smo se sada povezali sa ljudima iz okruženja koji imaju slične probleme, pa je tu i Smederevo i Bor, tako da jedni druge onda razumemo sa te tačke gledišta, jer imamo slične probleme. Ono što je za Pančevo karakteristično jeste da to već traje više decenije. Nije to sada ni ova vlast, ni prethodna, znači ovo već decenijama traje ovako zagađenje i to je taj glavni problem Pančeva. Sada, da li i drugi imaju tako, imaju slično, samo što se kod nas to zagađenje baš i vidi i čuje. E, to je, to je veliki problem. Mada su nas često onako šaljivo upozoravali, dok se vidi i čuje, to je dobro, međutim kad se ne vidi, e onda su tada emisije nekih štetnih čestica u vazduhu koje su vrlo opasne. Tako da imamo zaista velikih problema na teritoriji opštine Pančevo, vezano i za industriju i za ove naše deponije koje gore, koje su gorele danima, koje nisu isto sada stalno prisutne, nego i to je već u kontinuitetu se ponavlja. Evo sad smo imali primjera radi paljenje i deponije u stare deponije, iako Pančevo ima novu sagrađenu deponiju u Dolovu, imali smo problem sa starom deponijom, zatim u naselju Jabuka, zatim u naselju Glogonj. To su već veliki problemi koji se konstantno pojavljuju kod nas u gradu i ljudi apeluju, javljaju sistemu 48 da se to aktivira, da se reaguje. To tako jednostavno prolazi i u tim periodima se desi da recimo se merne stanice isključe. To je još jedan od problema. Pored ovoga što imamo vezano za rafineriju i šta nas je uopšte ponukalo da mi krenemo u ovu našu priču vezano za rafineriju jeste potencijalna mogućnost izgradnje skladišta za privremeno odlaganje opasnog otpada u sklopu rafinerije nafte Pančevo. To je nešto što je prošlo onako neopaženo u medijima i nešto što je ljudima onako ljudima koji nisu zainteresovani uopšte nije moglo da privuče pažnju, nije bila uopšte priča na tu temu. Mi smo se kao udruženje aktivirali, dali smo određeni broj primedbi vezano za izradu tog i plana i prvenstveno strateške procene uticaja toga plana i tu smo imali jednu javnu raspravu koja je bila 7. augusta koja je trajala onako dobrih 9 sati jer je za nama bilo i vezano za planove vezano za naselje Teslu. Tu su se izdešavale takve neke stvari koje zaista nismo mogli da očekujemo. Toliko je primedbi bili na tu stratešku procenu uticaja da jednostavno sam prvi put se susrela sa takvim nečim. Znači, nailazila sam ranije i radila sam i kao stručno lice vezano za strateške i sve živo, ali ovako nešto još nisam naišla. Ono što me je prvo zaprepastilo jeste da je glavno i odgovorno lice vezano za tu stratešku izradu strateške, jeste lice koje je sociolog i koje ima master iz ekomenadžmenta. Znači, imamo glavne neke kriterijume za određivanje, odnosno uništavanje ili unapređenje životne sredine određuje osoba i radi osoba koja je sociolog.
Pa bar kad je sociolog, mogao je da odradi nešto iz svog, iz svoje profesije, da obavesti bar građane o tome da će se raditi odlagalište, ali građani po vašoj anketi koju ste sproveli, ispostavilo se da više od pola, mnogo više od pola njih uopšte nije upoznato.
Da, da. Ono kako su ljudi upoznati vezano za ovo skladište koje bi trebalo da se izgradi jeste preko društvenih mreža, jer smo mi apelovali, baš maltene bombardovali da ljudi budu upućeni da se, šta se dešava u našem okruženju, šta će se graditi, i tako su se na taj način i taj mali procenat od tih nekih 10%, da kažemo, ljudi koji su upoznati, su se na taj način upoznali. E, to je zaista poražavajuće. Ono što je još bitno vezano za tu stratešku, dok je bila i ta javna rasprava, jeste da u svakoj strateškoj ovoj proceni uticaja radi se ono što je glavno. Kako to utiče na stanovništvo. Ovde u ovoj je to potpuno zanemareno. Iako znamo da su dva naselja je rafinerija okružena. Naselje Vojlovica i naselje Starčevo. Ponukani time, mi smo krenuli da odradimo anketu i da vidimo kako su ljudi baš u tim prvim ulicama upoznati sa onim šta će biti kod njih u neposrednom okruženju. Tu da sam prolazila N puta vozilom, nikada nisam mogla da pretpostavim da kada izađete i kada prošetate tim prostorom, da je tolika buka i da je tolika jedna iritacija očiju, nosa, grla i tako dalje, da je to nešto što čovek koji nije sa tog prostora izuzetno smeta. U kontaktu sa ljudima i u razgovoru sa njima osjećate da vam nešto izuzetno smeta, da vas nešto iritira, čekate kad će da prestane. To nikako ne prestaje, u stvari to je buka koja se proizvodi od pogona tih, od rada, rafinerije i tako dalje. Kad smo postavljali pitanje da li je do sada ikada se dešavalo da se oni upoznaju sa onim šta treba da se radi u njihovom okruženju, nikada lokalna vlast njih nije obaveštavala. U naselju Vojlovica desila se situacija da kad smo bili na terenu, primetite ogradu, jednu visoku plavu ogradu koja je na vrhu sa, to nije boljikava žica, to su one žilet žice, tako se valjda zovu, gde su kamere na svakom, radi obezbeđenja same fabrike, to je i na par metara ili na metar ili tik sledeća kuća, njihov plac graniči se sa tom ogradom. To je poražavajuće.
Ljudima pucaju kuće, svake godine su oni u situaciji da moraju da popravljaju kuću, a to je uglavnom su ljudi koji su radnici, koji nemaju baš novca. I bilo je priča još pre 25 godina da će čitava ta parna strana naselja biti raseljena, da će tu biti živa ograda, zelenilo koje će da sprečava zagađenje i da ga malo smanji. Međutim, od toga nije bilo ništa, to je početo. Međutim, stalo se i nikad više ništa.
Jeste, oni su počeli to da rade, međutim, šta se desilo? Stali su do početka tih prvih kuća, tu se stalo i onda je rečeno ljudima da se više nema sredstava za otkup njihovih placeva i to je tako ostalo. Ljudi tu imaju svoje njive, oni tu gaje, imaju svoje voćnjake, proizvode svoje povrće i tako dalje i tu hranu konzumiraju. Prizor gde recimo vi imate placeve koji se gde je pokušana detelina, znači ta detelina je tik uz ogradu rafinerije, tu od te deteline se hrane domaće životinje, znači to je ona hrana, taj jedan ciklus koji se zatvara gde mi svi tu zagađenu detelinu jedemo, svi to udišemo i to se niko nije setio da otkupi te placeve, iako su bili u obavezi. Znači, tu ja ne mogu da krivim više sada ni rafineriju nafte Pančevo, nego isključivo našu lokalnu vlast, iz prostog razloga što i rafinerija Pančevo izdvaja izuzetno velika sredstva za plaćanje tih ekoloških taksi. Ako uzmemo u obzir da 91% posebne lokalne namene u budžetskom fondu za zaštitu životne sredine grada Pančevo puni rafinerija nafte Pančevo.
E pa to je, postoje izveštaj kako se ti ekološki dinari troše, time se bavi ekološki centar Stanište iz Vršca. Ja preporučujem vašem udruženju da se sa njima povežete, jeste, oni imaju stvarno sjajne i prave podatke. A što se tiče građana koji tu žive, oni kažu da nikad niko od ekoloških inspektora, od gradskih vlasti, nikad niko nije došao kod njih da ih pita kako žive, da se rade neka merenja, da bar steknu utisak da neko razmišlja o tome u kojim uslovima oni žive. Jedino kad su došli, to je bilo posle bombardovanja, da im kažu da u narednih 10 godina ne seju nikakvo povrće.
Da, bukvalno tako. Posle toga su ih svi prepustili na milost i nemilost svemu ovome što se dešava. Znači, to su uglavnom nekada ljudi koji su radili tu, znači to su te kuće starosedelačke, ajde tako da ih ne zovemo, starosedelačkog stanovništva, i to su placevi koji su odavno tu, mnogo pre nego što je fabrika, što se fabrika 60. godina podigla. Njih apsolutno niko ne vidi. Znači, ne vidi ih ni država, ni lokalna samouprava, njih niko ne vidi. Oni su prepušteni sami sebi.
Što se tiče tog odlagališta, odlagalište za opasan otpad postoji jedno napravljeno 2007. godine, međutim nije dobilo upotrebnu dozvolu, da li to radi, da li ne radi. Ovo bi trebalo, koje je u planu da se napravi, trebalo bi da bude kao privremeno, po zakonu privremeno znači godinu dana. E sad, šta god da se tu dešava, dakle, to su neki planovi, to je nešto, hoće li se praviti, neće li se praviti, a o tome odlučuju neki drugi ljudi. Dakle, bitno je to što ovi ljudi nisu viđeni, dakle, što njih niko, ne samo njih, mislim, uskoro ćemo sa ovde u emisiji da razgovaramo o ovom novom izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha u prošloj godini, i naravno na toj listi ugroženih gradova je i Pančevo između ostalih. Dakle, ono što je bitno, bitni su građani, i ono što je strašno, to je što kažete da ljudi u Pančevu, mnogi su sad, eto, mole samo za to da imaju, da dođu do skenera, do pregleda na skeneru, eto, malu prednost da imaju u odnosu na one koji ne žive u tako zagađenim mestima.
Da ću da vam kažem, ono što je zaista još jedna od poražavajućih činjenica jeste da su rezultati, odnosno izveštaj Zavoda za javno zdravlje, i kada je rađena ova strateška, podaci su iz 2009. do 2014. Znači, toliko se zanemaruje to stanovništvo u neposrednom okruženju. Čak nisu bili spremni ni da uzmu neke svežije podatke i ovoga Zavoda za javno zdravlje. Tu se fino napominje da je prvenstveno su bolesti koje su toga stanovništva tu u okruženju jesu kardiovaskularne i pojave maligniteta, respiratorne i tako dalje. To je ogroman problem. To stanovništvo tu nema nikakvu, ajde da kažemo, to surovo zvuči, nema nikakvu privilegiju. Znači, oni imaju prisutnost svih tih oboljenja. Tu se odgajaju bebe. Bogu hvala, ima male dece, rađaju se deca. Ali niko ne obraća pažnju na to stanovništvo koje je tu, da je zaista sa velikim procentom, jer bukvalno nema niti jedna kuća koju smo mi prošli, a da nema nekog ko je u nekom pređašnjem periodu bio boleo od kancera, ima sada prisutne maligne promene u organizmu i tako dalje. I to jednostavno prolazi. To je jednostavno Pančevu kao dobar dan, i to su ljudi kao naviknuti. Međutim, to zaista ne može, to je normalno.
Sanja, šta vi nameravate da uradite i u udruženju Zeleni most i sarađujete i sa udruženjem Pančevo nije rupa i pretpostavljam da ima tu ljudi koji možda nisu u udruženjima, ali su ekološki osvešćeni i žele da žive u normalnoj sredini.
Ono što je neki nama akcenat sadan jeste da prvenstveno, naravno, pokažem tako što smo krenuli preko te strateške, jeste da idemo na njeno obaranje, jer ona mora da se drugačije oradi. Znači, pored svih ovih zagađivača, još jedan zagađivač, znači to skladište privremenog odlaganja otpada opasnog, koje će biti najveće u Srbiji, jer nam je tako glavni urbanista rekao na toj javnoj raspravi, još i to, idemo na varijantu i borit ćemo se za to da se uđe u što veću borbu za otkup tih kuća tu po nekim pristojnim cenama, da bi ljudi mogli da se sklone iz te neposredne blizine, iz tog baš najbliže kontakta sa rafinerijom, i da se u tom obodu, kao što svi po svetu imaju taj neki zeleni pojas, gde su ti najveći zagađivači obaumani zbog tolike proizvodnje zagađenosti. Ono što je bitno, znači ići ćemo na to da se ubaci, da se mora pošumljavati taj prsten oko fabrike da bi se sprečilo koliko toliko, znači da bi se koliko toliko sprečilo to zagađivanje. Neće se nikada 100% skloniti, jer je nemoguće, jer je toliko već do sada zagađena i podzemne izdanje i površinske vode i zemljište, ne samo i od rafinerije, nego i tokom bombardovanja. Tu nikad nije rađena sanacija, nego je samo nastavljeno kao da se ništa nije desilo. Tako da ćemo ići na to da se napravi taj prsten zelenog pojasa oko same fabrike i da se to stanovništvo tu isteli i da im se otkupe ti njihovi plastevi po nekim normalnim pristojnim cenama da bi se mogli skratiti na nekom drugom mjestu. Jer ovo stvarno jezivo izgleda. Znači, ovo što sam i napomenula, bila to tolika buka koja se stvara, to je zaista nepodnošljivo. Eto, mi smo bili tu recimo nekih 7-8 sati dok smo radili i tu anketu i sve. Jedna iritacija koja je konstantno prisutna, znači mentalna iritacija koja je prisutna, dok ljudi koji su tu, oni su već priviknuti na toliku buku, što zaista nije normalno.
Sanja, mnogo vam hvala. Naravno da ćemo pratiti ono što se dešava, i ne samo pratiti, nego pokušavati i da utičemo, i ne samo na dešavanje u Pančevu, nego i u čitavoj Srbiji. Želimo mnogo bolje mesto za život.
Hvala vama najlepše.
Sanja Marković iz udruženja Zeleni most iz Pančeva bila je ovoga jutra sa nama.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Maksim Gorki, Basa Železnova i drugi. Režija Zlatko Sviben. Premijera 9. septembra u 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Društvo stručnjaka ekoloških nauka Srbije obaveštava da je petočlani žiri tajnim glasanjem doneo jednoglasnu odluku da se Velika povelja Zelena planeta za učinjeno dobro prirodi u 2020. godini dodeli ekolistu iz Bačkog Petrovca. Redakcija časopisa se decenijama unazad zalaže za naše zdravije i humanije životno okruženje, za očuvanje i mudro korišćenje prirodnih resursa, za istinski održiv razvoj lokalnih zajednica i ljudi koji treba da žive u skladu sa prirodom i živim svetom oko sebe. Svečano uručenje povelje obaviće se na Dan čistih planina 26. septembra u 12 sati u Bačkom Petrovcu, a ja ovde imam i najnoviji broj ekolista, 75. po redu, i od srca vam ga preporučujem. Ima uvek zanimljivih tema. U ovom broju istražuje se finansiranje zaštite životne sredine u Zaječaru. Biće reči o zelenoj ekonomiji, ključ oporavka od COVID-a je u zelenoj ekonomiji. Vest iz Šapca, javno-komunalno preduzeće Toplana Šabac prvo je javno preduzeće u Srbiji koje je počelo da proizvodi struju iz obnovljivih izvora energije. Ima još mnogo interesantnih tema. Čitajte Ekolist i bit ćete stvarno u toku sa onim što se dešava u oblasti životne sredine, a dobit ćete sigurno i neke nove ideje. Ovoga jutra moj gost je Ognjen Pantić iz Beogradske otvorene škole. Hvala ti mnogo što si ovde. Dobro jutro, tema nam je novi izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine o kvalitetu vazduha u 2019. godini. Dakle, vi ste taj izveštaj primili, razne organizacije, Bosch i Reri, i seli pa ga analizirali. Dakle, nije agencija mnogo tu krila, nije agencija rekla ma sve je bajno i sjajno i super vazduh dišemo, oni govore o trećoj kategoriji koja je grozna, ali tu su problematične mnoge stvari. Dakle, ti si uradio analizu ovog izveštaja.
Tako je, mi smo ovaj izveštaj primili simbolično na dan koji je krajem prošle godine proglašen za dan čistog vazduha na svetskom nivou od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i neki rezultati izveštaja nas nisu puno iznenadili u smislu da oni ne odstupaju mnogo od onoga što je rezultat i izveštaj prethodnih godina, i kad se uporedi izveštaj za 2018. sa ovim za 2019. vidimo onako simptomatično neke prilično slične stvari. Tako da ove godine, to jest prošle godine 2019. odnosno na 18. je bilo više gradova koji su ušli u tu treću kategoriju, odnosno ovaj, među gradove koji imaju prekomerno zagađen vazduh. Nekoliko gradova je na tu, na tu listu ušlo, a nekoliko je skinuto sa te liste. Dakle, Niš i Novi Sad, što je možda, da kažem, najznačajnije reći, jer je reč o velikim gradskim sredinama, su sada svrstane u gradove sa prekomerno zagađenim vazduhom i zvanično. S tim što se za Niš mora dodati da oni u prethodnom izveštaju su bili svrstani u prvu kategoriju isključivo uz napomenu da nije bilo vršeno dovoljno merenja.
Da, tako to, da... je, to je neverovatno. Dakle, oni koji imaju prvu kategoriju, ispostavi se da tu u stvari merenja nisu rađena i da se neke stavke ne mere, da se neke stvari, ti zagađivači koji su najveći i najgori u nekom mestu, se uopšte ne mere, i onda kao super, šta, kao baš lepo. Ove godine u izveštaju su gradovi Beograd, Novi Sad, Niš, Bor, Užice, Kosjerić, Smederevo, Pančevo, s tim što Beograd od 365 dana u godini 169 dana je zagađenje bilo prekomerno.
Jeste, to su rezultati sa jedne od stanica u Beogradu, to je stanica Novi Beograd kojom upravlja Gradski zavod za javno zdravlje. Pošto agencija objedini podatke iz svoje mreže, nekoliko lokalnih zavoda za javno zdravlje je dalo svoj doprinos, a ono što je jedan od navoda koje je nas onako pomalo zabrinuo jeste što grad Beograd i svoje gradske mreže nije dostavio dodatne podatke, iako je agencija to nekoliko puta tražila kako bi izveštaj bio kompletan. Upravo ovo što ste rekli je jedna činjenica koja je dosta, da kažem, zanimljiva kada se otvori izveštaj i kad se otvori ta tabela gde se po stanicama vidi tačno u kojoj kategoriji je vazduha, šta se meri. Primetno je da na većini tih stanice gde vazduh ocenjen kao čist nema merenja tih suspendovanih čestica, u kojima mislim da je naša javnost koja prati temu zagađenja zadnjih par godina već dosta naučila i šta su one, odakle dolaze i kakvu pretnju po zdravlje predstavljaju. Jedini grad koji tu odstupa od šablona jeste Bor. Bor je ove godine svrstan u treću kategoriju, odnosno grad sa prekomerno zagađenim vazduhom, i on je jedini u kojem nije uočen taj problem sa suspendovanim česticama, već sa sumpor dioksidom. Dakle, to je još i opasnije u smislu toga što kratkoročno izlaganje visokim koncentracijama sumpor dioksida predstavlja opasnost po stanovništvo, i zato su za taj gaz drugačiji standardi odnosu na suspendovane čestice. Vi recimo za suspendovane čestice imate, za ove najsitnije, ove PM2,5, imate godišnju vrednost koja prosječno ne bi smela biti prekoračena. Naravno, indeks kvaliteta vazduha se na satnom nivou ocenjuje u skladu sa preporukama kolika bi ta koncentracija trebalo da bude. Tako da te čestice su štetne dugoročno. Dakle, one loše utiču na zdravlje uopšte i one skraćuju životni vek. A izloženost sumpor dioksidu i drugim opasnim gasovima je na kraće vreme, dakle kratkoročno velika opasnost. Zato sumpor dioksid ima i neke koncentracije definisane kao koncentracije opasne po zdravlje stanovništva, gde su tačno satne vrednosti navedene, i te satne vrednosti ne bi smele biti prekoračene više od 3 sata uzastopno. I kada se to desi, to je situacija praktično za skoro pa za evakuaciju stanovništva. Dakle, to predstavlja direktnu opasnost. I ono što izveštaj vrlo eksplicitno kaže jeste da se ta situacija u Boru desila 13 puta u toku godine. Dakle, kad govorimo i o broju satnih vrednosti prekoračenja i o broju dana sa prekomernim zagađenjem, to je sve daleko iznad onoga što zakonski okvir dozvoljava, ali je tu dodatni problem i te koncentracije opasne po zdravlje stanovništva, što svakako jeste onako jedna informacija koja najviše odskače od ostatka izveštaja. Ovo sve ostalo smo već i videli, dakle, čestično zagađenje uglavnom u toku grejne sezone, to su neki gradovi koji se ponavljaju. Bor je ove godine obrađen na jedan poseban način i zbog visoke koncentracije teških metala u vazduhu, i to svakako jeste napredak u izveštavanju, zato što smo mi recimo prošlom izveštaju Bora imali u prvoj kategoriji. I svi ljudi koji prate tu problematiku su bili zbunjeni činjenicom da recimo državni izveštaj kaže da je to prva kategorija, a lokalni izveštaj koji radi Institut za metalurgiju je pokazao veće koncentracije, tako da sad makar na tom nivou izveštavanja postoji konsenzus da je u Boru teška situacija. Ja bih na ovaj među gradove gde situacija u pogledu monitoringa bila zanimljiva dodao i Sremsku Mitrovicu i Kragujevac, jer to su gradovi koji su sada svrsteni u prvu kategoriju, odnosno gradovi sa čistim vazduhom, dok su prošli put bili u trećoj, ali u oba grada primećujemo neke stvari koje tu ocenu dovode u pitanje. Konkretno u slučaju Sremske Mitrovice izveštaj isto kaže da nije bilo dovoljno monitoringa i da se zbog toga grad stavlja u prvu kategoriju. Dok kad je Kragujevac u pitanju, vi imate informaciju da je kvalitet vazduha prve kategorije u skladu sa tom preporučenom godišnjom koncentracijom tih čestica, ali onda imate informaciju da je u gradu 51 dan zabeleženo prekomerno zagađenje PM10 česticama, a po zakonu ne bi smjelo da bude više 35. Tako da prilično je jasno da i to grad koji ima veliki problem sa zagađenim vazduhom i da ova ocena da je tu vazduh čist prosto nije na mestu.
Po zakonu, tamo gde je vazduh treće kategorije, moraju da budu doneti planovi kvaliteta vazduha kojima se propisuju mere koje moraju da budu preduzete i svake godine se ti planovi donose, odnosno trebalo bi da se donose i to se radi po nekoj uredbi vlade. Dakle, postoji, zvuči ozbiljno, zvuči kao da neko ima neki plan kao da to se radi u takvim situacijama, međutim ništa od toga se ne radi. Dakle, i uopšte da li treba o ovome da pričamo kad je strategija o zaštiti vazduha trebalo da bude doneta najkasnije do 1. januara 2015. a do danas nije.
Nedostatak tog dokumenta na nacionalnom nivou koji bi udario temelj za sve te lokalne dokumente jeste nešto što dovodi u zabunu i ljude koji na lokalu se time bave. Mi smo kroz neke naše aktivnosti koje se bave kvalitetom vazduha, monitoringom, saradnjom sa nekim lokalnim organizacijama civilnog društva, obišli nekoliko gradova u Srbiji u toku prethodne grejne sezone. Imali smo ovaj razgovore sa ljudima koji se time bave na lokalu. Oni isto tako kažu da prosto u ovoj situaciji, kad sa nacionalnog nivoa fali taj neki dodatni impuls, odnosno fali jedan dokument koji je predviđen i zakonom o zaštiti vazduha i čije usvajanje moralo do sada da se desi, onda su oni u dilemi šta da rade i kako tom problemu da pristupe. Ministarstvo je i poslalo dopis praktično svim lokalnim samoupravama u Srbiji vezano za to da li usvajaju te mere za poboljšanje vazduha i zapravo se i mali broj lokalnih samouprava uopšte i odazvao na taj poziv. Ministarstvo je napravilo jedno saopštenje u, čini mi se, januar ili februar ove godine na tu temu. Tako da mislim da mi svi kao, uopšte i kao javnost generalno, ali i kao taj deo javnosti koji ovu temu posebno prati, polako treba da prelazimo sa tog jednog prepoznavanja problema, onda razumevanja koliki je problem i odakle to zagađenje dolazi, da bi sada fokus svih nas trebalo da bude na tome da se neke konkretne mere usvajaju. Ono što smo mi videli jeste da grad Beograd ima plan iz 2016. godine koji ističe ove godine. Gradski čelnici su najavljivali neki novi plan, odnosno neke nove mere, ali do sada mi nismo videli da je to primilo taj oblik koji bi trebalo da ima, odnosno da je to plan kvaliteta vazduha koji je napravljen u skladu sa tim pravilnikom, šta se u njemu treba da stoji i da je javnost na neki način u to bila uključena. Dakle, bila je prezentacija, onako taksativno su pobrojene neke mere za poboljšanje vazduha i ono što smo videli na sajtu grada da su gradski sekretarijati imali jedan ili dva sastanka u januaru na tu temu, ali mi nismo videli ni evaluaciju ovog prethodnog plana i nismo za sada videli taj neki novi plan koji bi trebalo da se donese makar na period od 5 godina. To isto važi za ove ostale lokalne samouprave.
Najjednostavnije bi bilo da za početak prestanu da seku zelenilo i u Beogradu i šire, jer se svi stručnjaci slažu da je to jedna od mera koja daje najbolje rezultate. Dakle, nije jedina, moraju da se na neki način drugi izvori zagađenja nekako srede, ali zelenilo će uvek da bude tu da malo bar popravi štetu. Međutim, vidimo da očigledno se ne razume problem čim se to toliko seče, a onda se u nekim planovima samo tako napiše. Potrebno je ozelenjavati. Dakle, stiče se utisak da ljudi koji su na mestima gde su zaduženi da se bave ovom problematikom, dakle u nekom konkretnom smislu, da možda i ne znaju baš tačno šta bi trebalo da rade.
Pa sve je to pokazatelj da životna sredina očigledno nije dovoljno visoko na listi prioriteta na bilo kom nivou vlasti. Odnosno, ona to postaje situaciono, postaje u trenucima kada je pritisak javnosti veliki, kada se građani udruže po bilo kom pitanju, dakle, da li da iskažu svoje nezadovoljstvo sečom zelenih površina ili prevelikim zagađenjem vazduha ili time što se upravljanje otpadom ne odvija onako kako bi trebalo, ali neke situacije koje su se desile u toku ove godine su pokazatelj da pritisak može da da rezultate i da to tako treba da se nastavi. Sad kad govorimo, pomenuli smo na početku razgovora agenciju i način na koji se izveštava kvalitetu vazduha, agencija je tu uradila jedan, rekao bih, stvarno korektan posao. Dakle, vi kada taj izveštaj otvorite, u njemu se ništa ne krije. Kad ga pročitate onako temeljno, vi shvatite da apsolutno većina građana Srbije, pre svega urbanim sredinama, muči tu muku sa zagađenjem vazduha. Ohrabrujući podatak je da je agencija uspela da unapredi kvalitet monitoringa, da je dobila više validnih podataka iz mreže u odnosu na prošlu godinu, ali vi kada uporedite budžete, recimo za 2019. i 2020. vidite da su sredstva za monitoring agenciji neznatno povećana, gde pritom, makar ja kada sam poslednji put gledao taj budžet za 2020. nisam video koliko je po stavkama, dakle za monitoring vode, zemljišta, vazduha, opredeljeno, neznatno su sredstva povećana, ali svakako da generalno za životnu sredinu nema dovoljno sredstava.
Ali Ogine, zar nismo mi već mnogo zakasnili, dakle da se radujemo što će se više novca uložiti u monitoring, dakle to praktično znači bolje ćemo meriti i reći ćemo ju, ali je zagađeno. I mislim, šta ćemo dalje? A dalje, to dalje je trebalo da radimo već odavno.
Istina, ali sada makar smo na tom nivou da više nemamo nikakve dileme u pogledu podataka za neke od ključnih gradskih sredina. Dakle, mi sada već imamo osnovu da apsolutno tražimo na svim nivoima vlasti konkretne mere.
Kao što sam rekao, ali kako vlast reaguje, kako reaguju, ja imam utisak da donosioci odluka, dakle, apsolutno ne shvataju. Ljudi umiru, razboljevaju se.
Pa na nama onda da vršimo još više pritiska. Evo, sad ulazimo u jedan novi ciklus. Dakle, imali smo izbore za ove nove lokalne nivoe vlasti, za republički nivo vlasti, većina lokalnih samouprava treba da uđe u jedan novi ciklus izrade svih planskih dokumenata i imali smo, kao što rekao, u toku prošle godine te pokazatelje da građani udruženi zajedno sa organizacijama civilnog društva, zajedno sa medijima koji prate ovu temu, mogu da tu temu kandiduju i da se da jedan konkretan rezultat, samo što je na nama da se od tog pritiska ne odustane. Dakle, sada, ako ništa drugo, na dan čistog vazduha smo dobili crno na belo koliko nam vazduh nije čist, imamo više nego dovoljno materijala da zahtevamo akciju. Tako da trebalo bi da radimo zajedno na tome da relevantnost ove teme održimo u kontinuitetu. Njena relevantnost će sada doći. Dakle, oktobar je iza ćoška, krenuće da pada temperatura, počeće grejna sezona i na nama je da prosto kao javnost više ne budemo iznenađeni tim problemom. On je definitivno na prvo mesto prioriteta celokupne javnosti izašao nekim spletom okolnosti kada je Beograd ili Valjevo zauzelo prvo mesto na toj rang listi najzagađenijih gradova sveta, ali mislim da nama ta poređenja možda ne treba da budu toliko relevantna, u smislu da nama ne treba da bude bitno jesmo li mi od Pekinga čisti ili zagađeni, mi imamo naše propise koji se krše, tako da to je ono što prvo treba da nas brine. Nego da sad u ovaj novi ciklus javnog zagovaranja i akcije za čist vazduh više ne ulazimo iznenađeni, ne idemo od početka, dakle od tog prvog koraka da se razume da problem postoji, pa onda drugog koraka da razumemo dakle dolazi, nego da pokucamo na vrata svih koji time treba da se bave i da zahtevamo konkretne mere.
Postoje u zakonu neke stvari koje bi trebalo da se poštuju. Ako bi se one poštovale, deo posla bi već bio završen, a onda postoje naravno i mere koje treba doneti i sprovesti da bi situacija bila bolja. Evo sada govori se o prijavama, da li krivičnim, da li prekršajnim, kineskoj fabrici u Boru. To je gradonačelnik Bora rekao tako, eto, u smislu, eto, pa mi radimo, evo, podneli smo prijavu. Kažu ekološki aktivisti da su prijave podnete mnogo ranije i da je i gradonačelnik, između ostalog, mislim, jedna od osoba koja je prijavljena zbog opet nekih stvari, ne delovanja ili tako. Imam utisak da mora da se mnogo, kako da kažem, sve to zvuči, mnogo smo pričali, mislim, ne ti i ja sada, nego svih ovih godina, dakle, mora nešto da se radi.
Tako je, ove sezone imamo priliku da vidimo taj prelazak sa reči na dela, tako da donošenje mera na svim nivoima vlasti, stroža kontrola, inspekcija i apsolutno funkcionisanje pravne države u tom smislu da niko ne može biti iznad zakona i nadamo se da će biti nekog pomaka.
I da kažemo, ne važe više ono, samo vas gledamo. Dakle, ne, da. Samo da gledamo, više nećemo. Ogljene, hvala mnogo.
Hvala vam.
Pričat ćemo
na pozivu.
Još ove. Ogljen Patnić iz Beogradske otvorene škole bio je gost emisije Čekajući veter i ovo je kraj današnjeg izdanja. Ivana Krstanović, Zoran Tasić, Tanja Kostanović i Aleksandra Vukićević vas pozdravljaju i želim vam sve najbolje.